армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты әлеумет, қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі 5 миллионнан астам қол жинап орталық сайлау комиссиясына өткізіп үлгерген бастамашыл топ енді референдум өткізуге келісім беруін сұрап президентке және парламентке үндеу жолдады. Нұр Отан партиясы Қазақстан 2020 жалпыұлттық демократиялық күштер коалициясын құру туралы бастама көтеріп отыр бұл аралықта. Сондай ақ биліктегі Нұр Отан партиясы және басқа да партиялар осы 5 миллион қолды қалай жинады, оның қалай жинап үлгерді деген талдау хабарымен де өздеріңізді таныстыратын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Қазір менің әріптестерім сіздерді ең соңғы жаңалықтармен таныстыратын болады.
Микрофон алдында Саида Бабамбожа. Биліктегі Нұр Отан партиясы Қазақстан 2020 жалпы ұлттық демократиялық күштер коалициясын құру туралы бастама көтерді. Бұл туралы бүгін Астанада өткен баспасөз мәслихатында мәлім болды. Жиында партия төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматулин оның бағыт-бағдарына тоқталды. Нығматулиннің айтуынша, мұндай идея президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту мүддесінен туындаған. Осыған орай референдум өткізуге 5 миллионнан астам қолдың жиналуы коалицияның құрылуына себеп болды. Нығматулин елдегі саяси күштер мен үкіметтік емес ұйымдардың барлығын коалиция аясында топтасуға шақырды. Сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз қоры мен Қазақстан журналистері одағы елдің бас прокуроры мен жоғарғы сот төрағасына ашық хат жолдады. Олар мемлекеттік органдардан, Қазақстандағы ақпарат құралдары мен журналистерден моральдық шығынды өндіріп алу тәжірибесін саралап, бір қалыпты жүйеге түсіруді сұрайды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстанда stan.kz бейне порталының журналисті Саят Шүлім Баевтың өліміне қатысты тергеу аяқталып, қылмыстық іс Алматы сотына тапсырылды. Бұл туралы сәрсенбі күні брифингте бас прокуратураның өкілі Жандос Өмірәлиев хабарлады. Прокуратураның мәлімдеуінше, журналистің өліміне алматылық тұрғынның қатысы бар болуы мүмкін. 2009 жылдың 90 айында Шүлімбаевпен бірге журналист жалдап тұрып жатқан пәтердің қожайында өлі күйінде табылған болатын. Сәрсенбі күні Қырғызстанда бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің бауыры Ахмат Бакиевке қатысты сот процесі қайта басталды деп хабарлайды Азаттық радиосының Қырғыз қызметі. Ахмат Бакиевке өткен жылдың маусым айында жаппай тәртіпсіздіктер ұйымдастырды, билік өкілдеріне қарсы күш қолданды, жерді заңсыз иеленді деген және тағы басқа айыптар тағылып отыр. Ол маусымның 23-де Жалалабадта тұтқындалған еді. 2010 жылдың маусым айында Ош пен Жалалабадта қырғыз және өзбек азаматтары арасындағы этникалық қақтығыстарда 400-ден астам адам қаза тауып, 2000-ға жуық адам жараланған болатын. Ресей тергеушілері сәуір айында Польша президенті Лех Качинскийдің өмірін қиған ұшақ апатына қатысты қорытынды баяндамасын бүгін Польшаға тапсырды. Бұрынғы Совет республикалары арасындағы мемлекетаралық авиация комитетінің айтуынша, баяндама Мәскеудегі Польша елшілігіне берілген. 2010 жылдың 10 сәуірінде Смоленск қаласы жанында болған ұшақ апатынан президент Качинский мен тағы басқа 95 адам қаза тапты. Алғашында Мәскеудің ынтымақтастығын мадақтаған Польша премьер-министрі Дональд Туск кейіннен Ресей тергеушісінің бастапқы қорытындысында қателік бар, оны қабылдауға келмейді деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, бүгін Кабулдағы жанкештілік жарылыстан кемінде 4 адам қаза тауып, 20-дан астам адам жаралыққа талған. Министрлік баспасөз хатшысы Земари Башаридің айтуынша, мотоциклде келе жатқан жанкешті Ауған қауіпсіздік күштерінің көлігі жанында өзін өзі жарып жіберген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан өз мойнына алып отыр. Президент Хамид Карзай ел санасындағы жарылысты айыптады. Ақш вице-президенті Джо Байден бүгін Пакистанға барды. Бұл сапар жөнінде алдын ала хабарланбаған болатын. Вашингтон исламшыл экстремизмге қарсы күресті күшейтуді көздейді. Президент Асиф Али Зардаримен кездесуі барысында Байден Исламабадты Талибан мен Аль-Қаида бүлікшілеріне қарсы әскери әрекеттерін күшейтуге шақырмақшы. Пәкістанның алдында Ауғанстанда болған ақш вице-президенті бүлікшілерді бақылау үшін Исламабадтан көбірек көмек қажет деп атап көрсетті. Кувейт премьер-министрі шейх Насир Мухаммад Аль-Ахмад Аль-Сабах бүгін Бағдатқа барды. Бұл 1990 жылдың тамыз айында Саддам Хусейннің күштері Кувейтке басып кіргелі бері Кувейт премьер-министрі тарапынан Иракқа жасалып отырған алғашқы сапар. Сол кезде 7 айдан кейін халықаралық коалиция Ирак күштерін Кувейттен шығарған болатын. Ирак Кувейтке әлі соғыс репарациясын, яғни өтемақыны төлеп келеді. Аль-Сабахтың сапарынан 2 күн бұрын Ирак балықшылары мен Кувейт жаға күзетшілер арасында қақтығыс болып, Кувейт азаматы қаза тапты. Ал Ирак балықшыларының қайығы суға батты. Бүгін 7-ші қысқы Азия ойындарының алауы Кувейттен Қазақстанға жеткізілді. Бұл туралы тілшіміз Мәншүк Асаутай хабарлайды.
Алматы әуежайында алауды қарсы алған спортшылар оны қала көшелері мен орталық алаңға алып келді.
Сонымен ардақты қайырым. 7-ші қысқы Азия ойындарының қасиетті алауы Алматы қаласында алғаш рет тұтанып отыр.
Осылайша Алматыдан кейін алау 20 күн ішінде Қазақстанның барлық аумағына жеткізіледі. Ал қаңтардың 30-сында алау Астанадағы Астана Арена стадионына жеткізіліп, осы күні Азия ойындарының ашылу рәсімі өткізіледі. Ал ойындардың жабылу салтанаты ақпанның 6-сы күні Алматы қаласында өтеді. Қазақ жерінде өтетін додаға спорттың 11 түрі бойынша 69 жарыс өтеді. Жалпы олимпиада ойындарынан кейінгі ауқымды жарыс болып табылатын Азиядағы дайындыққа және оны өткізуге республикалық бюджеттен шамамен 207 миллион ақш доллары бөлініп отыр.
Қадірменді тыңдарман, өздеріңізді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.